สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Big Myth ของ Naomi Oreks เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และการเมืองเศรษฐกิจที่อธิบายว่าความเชื่อเรื่องตลาดเสรีในอเมริกากลายเป็นอุดมการณ์ครอบงำได้อย่างไรหนังไม่ได้เพียงพูดถึงเศรษฐศาสตร์แต่สำรวจการสร้างความคิดผ่านการโฆษณาชวนเชื่อการเลือกเล่าอดีตและการสร้างความชอบธรรมทางปัญญาให้กับแนวคิดที่มองว่ารัฐบาลคืออุปสรรคต่อเสรีภาพผู้เขียนติดตามพัฒนาการของสิ่งที่เรียกว่า Market Fundamentalism ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20เครือข่ายของนักธุรกิจสมาคมอุตสาหกรรมนักวิชาการสื่อและวัฒนธรรมสาธารณะหนังเล่มนี้จึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์ของความคิดและการวิจารณ์อำนาจทางเศรษฐกิจในสังคมอเมริกันเป้าหมายสำคัญคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแนวคิดตลาดเสรีไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ถูกสร้างและผลักดันอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณตลาดเสรีแบบสุดโต่งไม่ได้เกิดเองแต่ถูกสร้างผ่านแคมเปญทางความคิดประเด็นสำคัญที่สุดของหนังคือการโต้แย้งว่า Market Fundamentalism ไม่ใช่ความจริงทางเศรษฐกิจที่เป็นกลางแต่เป็นอุดมการณ์ที่ถูกทำให้ดูเหมือนสามัญสำนึกผู้เขียนอธิบายว่ากลุ่มผู้นำธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรใช้เวลานานหลายทศวรรษในการทำให้สังคมเชื่อว่าเศรษฐกิจที่ดีต้องปล่อยให้ตลาดทำงานโดยแทบไม่มีการกำกับจากรัฐวิธีนี้ไม่ได้อาศัยเหตุผลเชิงนามธรรมเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการคัดเลือกเรื่องเล่าการใช้สื่อการปลูกฝังในโรงเรียนและการสร้างนักวิชาการที่สนับสนุนกรอบคิดเดียวกันหนังจึงชี้ให้เห็นว่าแนวคิดทางเศรษฐกิจสามารถกลายเป็นอาวุธทางการเมืองได้เมื่อมันถูกทำให้ดูเหมือนเป็นความจริงตามธรรมชาติทั้งที่จริงแล้วเป็นผลผลิตของการรณรงค์ต่อเนื่องและมีเป้าหมายชัดเจนประเด็น2การปั้นความชอบธรรมผ่านมหาวิทยาลัยตำราเรียนและนักเศรษฐศาสตร์สายตลาดนิยมหนังให้ความสำคัญมากกับกลไกที่ทำให้ความคิดตลาดเสรีดูน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการโดยเฉพาะการสนับสนุนสถาบันการศึกษาการผลักดันหลักสูตรและการยกสถานะของนักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญสาธารณะผู้เขียนชี้ว่าเมื่อแนวคิดหนึ่งได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยและตำราเรียนมันจะไม่ถูกมองว่าเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มทุนแต่ถูกมองว่าเป็นความรู้ที่เป็นกลางหนังเล่าการผลักดันนักคิดอย่างฟรีดริชไฮเยกและมิลตันมันให้กลายเป็นชื่อที่สาธารณชนรู้จักเพื่อสร้างภาพว่าการลดบทบาทรัฐคือคำตอบที่มีเหตุผลและทันสมัยจุดนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าอำนาจของอุดมการณ์ไม่ได้มาจากเงินทุนอย่างเดียวแต่จากการครอบครองพื้นที่ผลิตความรู้ความคิดถูกทำให้เป็นวิชาการมันจะมีพลังมากกว่าการโฆษณาทั่วไปประเด็น3การต่อสู้กับสหภาพแรงงานกฎหมายแรงงานและการปกป้องแรงงานเด็กในนามของเสรีภาพอีกแกนหนึ่งของหนังคือการเปิดโปงว่าแนวคิดตลาดเสรีถูกใช้เพื่อคัดค้านการคุ้มครองแรงงานและการแทรกแซงของรัฐในชีวิตการทำงานผู้เขียนยกตัวอย่างการรณรงค์เพื่อต่อต้านสหภาพแรงงานและปกป้องระบบที่เอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการรวมถึงความพยายามทำให้แรงงานเด็กและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยดูเหมือนเป็นเรื่องปกติหรือจำเป็นทางเศรษฐกิจสิ่งนี้สะท้อนว่าคำว่าเสรีภาพในบริบทของตลาดมักหมายถึงเสรีภาพของนายทุนในการจัดการแรงงานมากกว่าจะหมายถึงเสรีภาพที่เท่าเทียมของคนทำงานหนังจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นความย้อนแย้งสำคัญว่าเมื่อรัฐถูกจำกัดมากเกินไปผู้ที่เสียอำนาจต่อรองไม่ใช่เพียงรัฐบาลแต่คือแรงงานผู้บริโภคและชุมชนที่ต้องพึ่งพากติกาสาธารณะในการคุ้มครองตนเองประเด็น4จากวัฒนธรรมสู่การเมืองกระแสหลักโทรทัศน์ศาสนาและภาพจำของอเมริกันชนหนังไม่ได้มองการเผยแพร่อุดมการณ์ตลาดเสรีเฉพาะในโลกธุรกิจหรือรัฐสภาแต่ขยายไปยังวัฒนธรรมสาธารณะอย่างกว้างขวางผู้เขียนอธิบายว่าความคิดนี้ถูกส่งต่อผ่านสื่อบันเทิงรายการโทรทัศน์หกสื่อสำหรับเด็กและภาษาศีลธรรมที่เชื่อมความมั่งคั่งกับคุณธรรมเมื่อแนวคิดตลาดเสรีถูกผูกกับคุณค่าทางศาสนาและอัตลักษณ์ความเป็นอเมริกันมันจะดูไม่ใช่เพียงนโยบายเศรษฐกิจแต่เป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องหนังยกตัวอย่างการที่สื่อและบุคคลสาธารณะช่วยทำให้โรนัลด์เรแกนกลายเป็นตัวแทนทางการเมืองของอุดมการณ์นี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความคิดไม่ได้ชนะเพราะเหตุผลล้วนแต่ชนะเพราะมันถูกเล่าในรูปแบบที่เข้าถึงอารมณ์ความศรัทธาและความหวังของผู้คนกระบวนการนี้ทำให้การต่อต้านรัฐบาลกลายเป็นสัญลักษณ์ของความดีความเป็นอิสระและความเป็นคนอเมริกันประเด็นสุดท้ายผลลัพธ์ระยะยาวของตลาดนิยมต่อวิกฤตสังคมร่วมสมัยและข้อเสนอให้คิดเรื่องรัฐกับตลาดใหม่หนังสรุปว่าชัยชนะของอุดมการณ์ตลาดเสรีไม่ได้หยุดอยู่ที่การเปลี่ยนวัฒกรรมแต่มีผลต่อโครงสร้างนโยบายของสหรัฐในระยะยาวผู้เขียนเชื่อมแนวคิดนี้กับปัญหาจริงเช่นวิกฤตที่อยู่อาศัยวิกฤต โอปิโอยด์ความเสียหายต่อสภาพภูมิอากาศและการตอบสนองต่อโควิด -19 ที่ไม่เพียงพอประเด็นของหนังจึงไม่ใช่การวิจารณ์อดีตเพื่อประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่เพื่อชี้ว่าเมื่อรัฐถูกทำให้ด้อยค่าเป็นเวลานานสังคมจะสูญเสียเครื่องมือในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไรก็ดีหนังไม่ได้เสนอให้ทิ้งตลาดทั้งหมดเสนอจุดยืนที่สมดุลกว่าคือเป็นทั้ง Pro Pocket และ Pro Government ในความหมายที่ว่าตลาดควรทำงานภายใต้กติกาสาธารณะและการกำกับที่ชอบธรรมข้อเสนอนี้ทำให้หนังมีคุณค่าเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านคิดใหม่ว่าเสรีภาพทางเศรษฐกิจควรอยู่ร่วมกับประชาธิปไตยและสวัสดิการสาธารณะอย่างไรโดยสรุป Big Myth เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ความคิดการเมืองอเมริกันเศรษฐศาสตร์การเมืองและบทบาทของการสื่อสารสาธารณะในการสร้างอุดมการณ์หนังเล่มนี้จะให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการตีความข่าวสารร่วมสมัยเพราะช่วยให้เข้าใจว่าทำไมคำว่ารัฐบาลและตลาดจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ทางศีลธรรมมากพอกับเชิงนโยบายผู้อ่านจะได้กรอบคิดในการมองความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจสื่อมหาวิทยาลัยและรัฐว่าไม่ได้แยกขาดกันแต่เชื่อมโยงกันผ่านการสร้างความชอบธรรมทางความคิดสิ่งที่ทำให้หนังเล่มนี้โดดเด่นเหนือหนังแนวใกล้เคียงคือความเข้มของการสืบค้นเชิงประวัติศาสตร์และการอธิบายกลไกการโน้มน้าวไม่ได้หยุดแค่กล่าวหาว่าธุรกิจมีอิทธิพลแต่ชี้ให้เห็นว่าผู้คนถูกชักนำอย่างไรจนมองอำนาจรัฐเป็นภัยโดยอัตโนมัติสำหรับใครที่อยากเข้าใจรากของการเมืองเศรษฐกิจอเมริกันสมัยใหม่หนังเล่มนี้เป็นงานอ่านที่ทั้งท้าทายและจำเป็นคุณต้องการสนับสนุนไนโอมิออเรสเคสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่